Tämä raamatuntini aihe ja otsikko on pyhyys ja armo. Ja tämä aihe johtuu siitä, että kuluneen talven aikana olemme varsin paljon keskustelleet juuri tästä aihepiiristä. Ja näyttää siltä, että on ollut vaikea yhdistää toisiinsa näitä kahta kristillistä tärkeää elementtiä, absoluuttista Jumalan armoa ja pyhyyden vaatimusta, joka myös nousee Raamatun lehdiltä. Näyttää jopa niin kuin eräänlaiset rintamalinjatkin olisivat muodostumassa, että vanhempi väki joskus tuntee kiusatuksi itsensä todetessaan, että armon julistus saattaa joskus sivuuttaa pyhyyden vaatimuksen, ja joskus nuoret ajattelevat, että heitä vaan sitten näillä pyhyyden vaatimuksella ja lailla ahdistetaan. En kuitenkaan muotoilu tekstiä niin, että laki ja armo, niin kuin se tavallisesti ehkä tehtäisiin, vaan se on pyhyys ja armo. Ja tämän raamattutunnin tavoitteena on se, että kuulijat tämän puheen jälkeen voisivat ainakin jollakin tavalla sisäisesti ymmärtää, mitä ovat sellaiset hengelliset raamatulliset käsitteet kuin sovitus, vanhurskautus, lunastus ja pyhitys. Sillä olen huomannut, että me emme ole itse asiassa kovin paljon päätämme vaivanneet tällaisilla ja muillakaan teoreettis-dogmaattisilla asioilla. Ja kun olen joskus kysynyt ihmisiltä, että sanoppas, mikä ero se on sovituksella ja lunastukselta, niin se on aika vaikea kysymys. Moni varmaan ajattelee, etteikö se olisi sama asia. Ja eihän siinä mitään. Me olemme uskon kautta pelastettuja joka tapauksessa. Mutta uskon, että joskus voi olla hyväksi ihan niin kuin ymmärryksen tasollakin koittaa sovittaa toisinsa pelastuksen osa-alueita niin sanuakseni. Ja me siis toivomme, että Pyhä Henki niin auttaisi, että me saisimme omistaa kokonaisen Jeesuksen. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa teille heti alkukättelyssä, että niin sovitus kuin lunastus, vanhurskautus kuin pyhityskin eivät ole mikään asia, vaan henkilö, jonka nimi on Herra Jeesus Kristus. Ja kun hänet omistat, niin omistat ihan kaikki, mitä pelastukseen tarvitaan. No niin, tämä oli esipuhe sitten. Ja jatkan. Minulla on lainaus, olen unohtanut, mistä se on otettu, ja sen takia en voi sanoa tätä lähdettä, mutta olen sen muotoillut osittain ulkomuistista. Se oli kuitenkin tällä tavalla, että nerojen ongelma on siinä, että oppilaat voivat omaksua heidän opetuksensa vain osittain. He muodostavat keskenään kilpailevia koulukuntia, joilla kullakin on vain osa mestarin alkuperäisestä totuudesta. Ja tämä filosofisluonteinen lauselma soveltuu erittäin hyvin kristillisyyteen, joka on kaikkein syvin yleensäkin ihmiselle uskotusta. Ei mikään maallinen filosofia, ei se kulje sillä tasolla. Ja jos ajatellaan Jeesusta, niin hänen esille tuomansa asiat, kristillisyyden ja Jumalan todellinen olemus, ne ovat niin syviä, että ei kukaan meistä ole kyennyt sitä pohjaa myöten koskaan ymmärtämään ja luotamaan. Niinpä tämä on siis myös kristillisyyden pulma. Ja se kyllä nähdään joka puolella, miten kristikunta on pirstoutunut ja kukin sen osista omistaa osittain totuuden ja katsoo kohta tietävänsä kaiken. Tämä koskee siis Jeesusta ja hänen opetustaan, mutta myöskin hänen etevintä oppilastaan, ainakin voi sanoa näin tällä opillisella alueella, siis Paavalia. Paavali oli inhimillinen nero, ja jos se mies vastaan tulisi, niin kyllä hattua korkealle nostaisi, ja en tiedä panisinko enää päähän ollenkaan kunnioituksesta ihan veljeä kohtaan. Hänellä oli tuota hengen syvyyttä, mutta tämän lisäksi, kun hän oli Pyhän Hengen opettama Jeesuksen ilmestykset saanut henkilö, niin hän ylsi opetuksessaan sellaisiin syvyyksiin, joihin ei kukaan hänen jälkeensä voidaan sanoa ole todellisuudessa päässyt. Hänen ilmestyksenä saatu armokäsityksensä, varsinkin se oli niin mullistava, se oli ainoalaatuinen, se oli vallankumouksellinen, se oli inhimillisen ja loogisen ajattelukyvyn ulko- ja yläpuolella oleva asia. Niin, että sitä ymmärrettiin hyvin paljon väärin jo silloin hänen elin aikana ja kun hän kirjoitteli näitä kirjeitä, joista Pietarikin sanoi, että siellä on yhtä ja toista vaikeat tajuista, jota vakaantumattomat vääntelevät kieroon omaksi kadotuksekseen. Mutta vaikeuksia on ilmennyt varsinkin absoluuttisen armon ja raamatullisen pyhyysvaatimuksen yhteen sovittamista. Ja minä nyt todella tarkoitan absoluuttisella armolla ihan sitä, mitä me tavallisesti sillä tarkoitamme, että me olemme kerta kaikkiaan ja kokonaan armosta pelastettuja alusta loppuun saakka. Mutta miten tähän sitten yhdistetään pyhyyden vaatimukset? No toivon, että jollain tavalla voisimme tähän antaa selvyyttä tämän esityksen aikana. Mutta olkoon kuitenkin itselleni ja meille muillekin monille yksinkertaisuutensa tunteville ihmisille lohduksi sanottu, että me olemme uskossamme omistaneet jo kauan aikaa sitten kaiken sen, mitä me koetamme sitten myöhemmin teoreettisesti selvittää. Me olemme omistaneet lapsen omaisesti niin armon kuin pyhyydenkin sitä sen enempää pohdiskelematta kiittäneet Jeesusta ja halunneet elää hänen tahtonsa mukaista elämää. Mutta sitten on näitä teoreettisia luonteita, jotka haluaa kaiken luolla tavalla, niin kuin palikka tai tikapuut puolapuun sen jälkeen, niin ne ovat tahtoneet kompastella sitten niihin omiin tikapuihinsa löytämättä sen kummempaa järjellistä, sanotaanko, systemaattista esitystä asiasta. Tämä ongelma on siis yleinen kristillisessä dogmatiikassa. Sanoisinkin, että ei tämä kirja ole semmoinen ollenkaan. Tämä on ennen kaikkea elämän kirja. Se joitakin se kiusaa, mutta useampia se riemastuttaa kerta kaikkiaan. Pulma on sama niin kuin ihmiskehoa tutkivalla anatomian opettajalla. Kun kohde on lopulta viimeistä solua myöten tutkittu ja työ on valmis, niin huomataan, että henki oli paennut kohteesta. Edessä oli vain kuollut ruumis. Jumala varjelkoon meitä, ettei meidän hengellisyytemme kävisi tällä tavalla. Ja meillä olisi hyvä oppi, mutta henki kadonnut. Mutta kuitenkin me koetamme paneutua nyt siis tähän ilmoittamaani asiaan ja aiheeseen, varsinkin roomalaiskirjeen valossa, juuri sen tähden, että roomalaiskirje, jos kohta galatalaiskirjekin, ovat kyllä spesiaalikirjeitä armon alueella. Mutta pysyn pääasiassa roomalaiskirjeen sanomassa. Siis roomalaiskirjeen pääsisältö tai yksi pääsisällöstä on opetus armosta. Mutta nyt on huomattava, että armo on armoa nimenomaan siksi, että se on otettava vastaan uskossa. Niin roomalaiskirje puhuu myöskin uskosta paljon. Niinhän sitä siellä muistaakseni 4. luvussa juuri Paavali siitä tällä tavalla asiaa päätteleekin, että jos se on lain töistä, niin eihän se silloin voi olla uskosta, mutta jos se on uskosta, niin se on armosta. Että lupaus pysyy lujana kaikelle siemenelle ja niin edelleen. Mutta sitten uskon ja armon yhteissumma on vanhurskaus. Eli tässä meillekin, jotka emme oppineet laskemaan paljon muuta kuin kissan pihalle ja suksi meni poikki mäessäkin, mutta tämän kaavan meistä itse kukin kyllä voi ehkä muistaa, ja se on tämmöinen, että armo plus usko on vanhurskaus. Kiitos Jumalalle. Vaikka mitään muuta ymmärtäisi eikä muistaisi, niin kuin minä olen armosta uskon saanut, minä olen vanhurskas Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta tämä liittyy taas laajempaan kokonaisuuteen ja huomaatte pian, että pyrin hahmottamaan tällaisen kristillisen opin kokonaisuutta joka tapauksessa parhaan kykyni mukaan. Ja puhun seuraavaksi jumalallisesta pelastusverkosta. Sen takia verkosta, että siinä verkossa on monta silmää. Kaikki ovat yhteydessä toinen toisiinsa, eikä sillä parane hyvin suuria reikiä olla sillä muuten siitä ui vaikka arvokalatkin läpitarttumatta verkkoon. Vanhurskautus on yksi osakokonaisuus pelastuksen täyteydestä, jonka muodostavat sovitus, lunastus, vanhurskautus ja pyhitys. No ne olivat nyt siis nämä asiat, siis sovitus, lunastus, vanhurskautus ja pyhitys. Ja nyt voi sanoa teoreettisella tasolla ja ihan käytännössäkin, että nämä yhdessä, ne muodostavat pelastuksen, jonka me olemme saaneet. Ne muodostavat sellaisen jumalallisen pelastusverkon heikolle ihmiselle, ja jos yksikin verkon silmä repeää, koko verkko hajoaa. No, nyt joku jo yrittää saada ahdistusta sen takia, kun ajattelee, että voi se minun pyhityspuoleni, on niin heikko ollut ja repesi koko verkko ja putoanko minä kyydistä kokonaan. Tämä asia, en minä puhetani peru, mutta minä huomautan, että tämä verkko ei ole asia, niin kuin sanoin jo aikaisemmin kerran edellä, että me puhumme henkilöstä, jonka nimi on Jeesus Kristus, meidän Herramme ja vapahtajamme. Ja että pyhitys näin käsitettynä ei johda lain alle. Se on vain jotakin, joka on luonnollinen osa sitä pelastusta, johon meidät on kutsuttu Jumalan armosta. Me pitäydymme pääasiassa nyt Paavalin opetuksiin. Ja Paavali oli mies, jolle yksi asia oli yli muiden. Hänelle risti oli keskeinen. Hän julisti ristiinnaulittua Kristusta. Ja hän itse tunnusti olevansa ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Ja hän tiesi, että Kristus oli ristiinnaulittu myöskin hänen puolestaan. Ja niinpä me sitten sovellamme ristiä ja siinä suoritettua työtä juuri tähän kaavaan, niin kuin olen jo parin kertaa sanonut, sovitukseen, lunastukseen, vanhurskautukseen ja pyhitykseen. Se on kokonaisuus. Niin kuin risti on kokonaisuus, emme me ole kuvanneet sitä sellaisena käsi- tai jalkapuolena, että jätetään toinen osa pois. Kyllä se on kokonainen risti, se pitää meillä olla. Ja tämä risti ja ristin työ, niin se on kerta kaikkiaan semmoinen valtava jumalallinen voiman ja armon ja rakkauden ja luonteen ilmentymä. Ja voitaisiin sanoa näin, että onko tuo nyt tyhmästi sanottu? No toivottavasti ei. Että risti, se on niin kuin valtava vipuvarsi, jolla kammetaan saatana pois valtaistuimelta. He putosi, että jysähti. Ja sen valtaistuin meni kumoon. Risti on se välikappale, jolla sen valtaistuin on kaadettu. Ja niin ollen nämä mainitsemani sovitus, lunastus, vanhurskaus ja pyhitys on ristin työn ja siihen liittyvien tapahtumien määritteitä. Ja nyt sitten seuraavaksi otan puhuakseni sovituksesta. Ja tämä on kaikkein tärkein asia. No, se nyt voihan se joku sanoa toisinkin, mutta minusta on mukava sanoa näin. Se on niin mukava sana, sovitus, kerta kaikkiaan. Ja sitä paitsi se kohdistuu Jumalaan. Tämä on perusasia. Samalla tämä on niin kuin ristin se ylöspäin osoittava puu, niin se osoittaa ylöspäin Jumalaan päin. Ja se kuvasi sovitusta. Ja nyt sanotaan roomalaiskirjeen 5 ja 10, että me tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan. Korintolaiskirjassa puhutaan myöskin aika paljon sitä, miten Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Mutta tämä sovitus, se tarkoittaa vihamielisyyden muuttumista ystävyydeksi. Ihminen ei kyllä luontojaan ole mikään Jumalan ystävä, vaikka semmoisia nimityksiä nyt on kyllä olemassa, että joku sanoo olevansa, mutta ei se ole sitä. Me olemme kapinallinen sukupolvi, joka itse haluaisi olla Jumala, ja vaikka joku pikkuinen heikolla itsetunnolla varustettu suomalainen ei helposti tunnusta, että hän haluaisi olla Jumala, mutta kyllä kun se oikein sitten Jumalan valaistuksia, hengen armon ja valon avulla katsotaan ihmisen sisäinen olemus, niin itsekkyys se vaan täällä tahtoo asua. Itsekeskeisyys, itse kenessäkin meissä. Ja se ilmenee sitten mitä erilaisimmilla tavoilla. Pahimmillaan se on ollut ihan avointa kapinaa Jumalaa vastaan. Mutta Jumala lähti ojentamaan kättään tätä kapinallista ihmiskuntaa kohti ja tarjosi sovintoa. Se on ihan mukava ajatus. Kun se aloite oli ylhäältä päin, sieltä ylhäältä ojentuu semmoinen vankka koura, ihan niin kuin kannin siinä meidän logossa. Tartu käteen, tarjoan sinulle sovintoa. No tämähän on hyvä, sanotaan, ellei ihmistenkin kesken, se on vänkävälit olleet, niin eikö sitä mennä sovinnon kättä lyömään. Jumala ojentaa sovinnon kättä Jeesuksen Kristuksessa ja on perustavassa mielessä jo tämän sovituksen varmasti täydellisesti suorittanut. Ja nyt voi sanoa, että tämän sovituksen perusteella me voimme rukoilla ihan todella, että
Isä meidän, joka olet taivaissa. Minkälainenhan lienee sinulla, hyvä ystäväni, tämä Jumala-kuva? Sekin on vielä asia erikseen. Se on nimittäin ihan toinen juttu, minkälainen Jumala on ja minkälaisena sinä hänet sitten pidät. Mutta mitä enemmän opit tuntemaan Jumalan sanaa ja sitten myöskin häntä itseään ennen kaikkea, niin tulet huomaamaan, että meillä on ystävällinen ja hyvä Jumala. Ihmisiä rakastava, laupias Jumala. Sanotaan, että tämä Jumala-kuva perustuu taas omaan isäkuvaan. Ja jos se oli se isä jollakin tavalla epäonnistunut kasvatustyössä, niin että antoi perin ankaran kuvan itsestään. Oli hyvin tiukka ja lainalainen. Ja oli niin ahdas lakki päässä, 3 numeroa ahdas lakki päässä, että ei verikään päässyt aivoissa oikein kiertämään. Niin siitä tulee sitten lapselle semmoinen käsitys, mistä Jumala olisi samanlainen. No itselläni ei ole näitä ongelmia ollut kahdestakin syystä. Isäni kuoli, kun olin hyvin pieni. 3 vuoden ikäinen, minä häntä paljon muista. Mutta se mies, jonka sitten mielsin lähinnä isäkseni, niin hän oli kyllä niin hyvä mies, että iso isäni siis, semmoinen kyläseppä, iso. Silloin kun minä muistan, niin ihan valkotukkainen vanhus, niin no eikä hän itse olisi vielä vanhukseksi 70-vuotiaana sanonut, mutta minusta hän oli kuitenkin jo vanha mies. Mutta mies, joka ei ilmeisesti tuntenut sellaista sanaa kuin ankaruus, viha tai suuttuminen. Se ei niin kuin kuulunut ollenkaan hänen niin kuin siihen olemukseensa. Häntäkään joskus yritettiin vähän härnätäkin vihaana, mutta aika heikolla menestyksellä. Että minä sain hänestä sellaisen myönteisen kuvan. Ja kyllä minä ymmärrän Jumalan sanan perusteella myös Jumalan pyhyyden ja vihan, mutta ennen kaikkea hän on ollut hyvä Jumala. Eikä ole tarvinnut tätä käsitystä ruveta tarkistelemaan, sillä semmoinen hän todella on. Ja se on siis mahdollista sovituksen perusteella. Sovituksen ensimmäinen seuraus ja vaikutus on lunastus. Se oli sillä tavalla, että se sovitus, se on ristinpuun ylöspäin osoittava puu, mutta sitten alaspäin on lunastus. Ja se tarkoittaa ehkä ennen kaikkea, minä sen kyllä tällä tavalla nyt tähän yhteyteen nivellän, että se tarkoittaa lunastusta lainkirouksesta. Eli se suhtautuu Jumalan lakiin. Nyt sanotaan Galattalaiskirjeen 3:10, että kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettu lain kirjassa, niin että hän sen tekee. No joku vanhemman polven ihminen muistaa vielä Augustin Vartiaisen. Joo, kyllä minäkin hänet muistan. Kun hän piti saarnaa, sen oli aika jyrry tyyli ja karukin jonkun mielestä, mutta sanahan saarnasi joka tapauksessa. Ja kyllä minä kun nuorena uskovaisena häntä kuuntelin, kun hän sillä omintakeisella tyylillään päästi tulemaan sieltä Marran vanhassa Betaniassa, kun hän kuvasi, mitä laki saa aikaan ja mitä se Mooseksen oppi on. Ja kun hän huuti oikein miehen voimalla sillä, että kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettu tähän lainkirjaan. Minusta tuntui, että tukka nousi jo minulta pystyyn, kun minä kuuntelin, että kyllä se on varmasti kirottu. Kun hän vielä kuvasi sitä, miten helvetin lieskat nousi sieltä ympäriltä ja tulikiven katkua sinun ympäriltä, kun olet Mooseksen äänen kirottu, olkoon jokainen. Mutta kyllä hän johti ihmiset sovintoon ja lunastukseen, niin kuin minäkin haluan johtaa, sillä Galattalaiskirje 3:13 sanoi, että Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän puolestamme. Eli lunastus tarkoittaa vapaaksi ostamista. Kysymys on orjan vapautumisesta. Ja ensimmäisessä asteessaan kysymys olisi ihan tästä lain orjuudesta, sen kirouksen alta pääsemisestä. Nyt tämä lunastus on välttämätön seuraus taas sovituksesta. No, katsos nyt. Meillä oli sovitettu Jumala sovituksen perusteella. Mutta laki, se loukattu laki, se oli vielä koskematta. Sen vaatimukset ovat samat, eikä se auta, jos meillä on hyvät välit tuomarin kanssa. Vaikka olisi kuinka ystävällinen ja sovinnollinen tuomari, mutta eihän hänkään voi lakia sivuuttaa. Ja vaikka hänen silmällänsä takaa kuinka ystävällinen silmänluonti tulisi, niin hänen pitää vaan lukea, että tästä rikoksesta on tämmöinen rangaistus olemassa. Siis laki, loukattu laki oli vielä tämänkin jälkeen. Nyt oli tehtävä lunastus lain kirouksesta, ja siinä on Kristuksen veri vuotanut, niin että meidät on vapautettu juuri tästä. Laki sai, minkä laki vaati. Ja nyt kun kolmiyhteinen Jumala halusi ihmisen täyden pelastuksen, hän kuittasi lain oikeutetut vaatimukset toisen persoonan Jeesuksen Kristuksen verellä. Muistuu mieleeni tämä vanha syntiuhrilaki, kuinka karitsa piti tuoda. Oli sillä muitakin mahdollisuuksia, mutta se oli tavallista. Köyhä kansaa varten oli tämä karitsa. Ja sitten viime vaiheessaan, tosi sen jälkeen oli vielä näiden rasvojen polttaminen, mutta siinä oli kuitenkin teurastuksen jälkeen näiden alttarin sarvien siveleminen verellä. Se alttari oli joku tämmöinen vuorokauteen muotoinenhan se taisi olla, niin siinä oli sitten ne sarvet, hirmuiset sarvet nurkissa. Ja ne kaiketi kuvasi niin kuin villihärän sarvia, no joka tapauksessa Jumalan vihaa, vanhurskasta vihaa ne siinä kuvasivat. Ja se oli sillä tavalla, että syntisen ihmisen olisi tullut syöksyä niiden syntiensä tähden näihin Jumalan vihan sarviin, niin kuin suuren villihärän sarviin, murskautua siihen. Mutta nyt siveltiin nämä sarvet karitsan verellä, kiitos Jumala. Se oli lunastus lain kirouksesta jo vanhan testamentin aikana. Laki sai siihen hirmusarvinsa, sai veren ja se oli tyydytetty. Ja nyt sitten koitan kertoa, mitkä ovat lunastuksen seuraamukset. Kolossalaiskirje 1.14 sanoo, että hänessä, eli Jeesuksessa, meillä on lunastus syntien anteeksi antaminen. Ja syntien anteeksi antamus, se kuuluu ihan väistämättä tähän lunastukseen. Sen voi hyvin johtaa siitä, mitä olen edellä sanonut. Että kun kerran se kirous poistettiin veren kautta, niin valkoiset, puhtaat paperit sen jälkeen. Voi hyvä ihme, kun tuntuu hyvältä. Toinen johdonmukainen seuraus lunastuksesta oli lain orjuudesta lapsen asemaan pääseminen. Kysymys on syyllisen lain omiin vaatimuksiinsa kahlitseman ja rangaistuksen alaisen orjan vapaaksi ostaminen. Nimittäin Galattalaiskirjan 4. luvun jakeet 4 ja 5 sanoo, että Jumala lähetti poikansa lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Toivottavasti minä en nyt sotkenut omaa näppäryyteeni tässä asiassa, kun koitan tämmöistä kokonaiskuvaa hahmottaa teille, mutta jos niin käy, niin mitäs me tuttua väkeähän täällä on. Tässä sen kummemmin käy. Mutta kuitenkin se menee sillä tavalla, että kun me olimme siis lain alaisia, niin sehän ainahan se vaatii. Me lain alaisia ihmisiä. Mutta nyt sitten, kun oli lunastus, niin siinä myöskin samassa yhteydessä laki lyödään Kristuksen kanssa ristille. Meidät vapautetaan sen lain vaatimuksista, orjuudesta, lapsen asemaan. Ja samalla ihminen vapautetaan synnin orjuudesta. Sillä ihminen oli myyty synnin alaisuuteen, sanotaan roomalaiskirje 7:14. Mutta synnillä tarkoitetaan tässä yhteydessä ei vaan ihmisen tekoja, vaan minä luulen, että siinä tarkoitetaan sielun vihollista, joka on oikein se persoonallinen synti. Niin että kun tämä laki oli, laista meidät oli lunastettu, oli sovitus tapahtunut, niin sielun vihollinen ei saa enää otetta sillä tavalla, orjuuttavaa otettaa meihin. Nimittäin Raamattu sanoo 1. Korintolaiskirjeen 15:56, että synnin voima on laki. No nyt pitää pikkusen hiljentää tätä, otetaan semmoinen suurennos tuosta kohtaa. Ja se oli nimittäin sillä tavalla, että turmion vallat, ainahan ne on yrittämässä meidän kimppuumme. Ja sitten ne käyttivät, miten minä nyt sanoisin, että se Jumalan laki, niin se oli vähän niin kuin semmoinen, kukahan teistä tietää, mikä on pokara? Nostakaa käsi. No joo, hyvä on jo, minä loput selitän. Se on semmoinen kapine, jolla esimerkiksi puita nostetaan. Kun ei saa tukista otetta, niin se tokataan siihen, se pokara, ja sillä nostetaan sitten. Niin se on jonkunlainen tämmöinen työkalu, se on saatanalla ollut Jumalan laki. Ja se on ollut siis semmoinen ota, jolla se on saanut iskettyä ihmiseen kiinni. Eikä siinä ole ollut kellään mitään vastaan sanomista, kun on syntiä tehnyt, niin on kirjoitettu, että sen on kuoltava, joka on syntiä tehnyt. Ja sieluvihollinen kävi heti tämän lain kanssa meidän kimppuumme. Mutta nyt, kun lunastus vapautti ihmisen lainkirouksesta tässäkin mielessä, kaikki on maksettu, syyttäjän suu tukittiin. Kyllä se koittaa vielä joskus ääntä pitää, mutta kuule, tässä mielessä synti ja saatana ovat kadottaneet voimansa lunastetulle, sovitetulle ihmiselle. Olemme hyvässä turvassa. Ja niin voin sanoa, että lunastuksen seurauksena, että sinut on vapautettu synnin rangaistuksesta, synnin orjuudesta ja lain orjuudesta, että tässä vaiheessa jo voit sitten hengittää pari kertaa ihan löysästi ja ravaatti puristaa, mulla on koko ravaatti ja no niin. Niin voit siis ihan tuntea vapautta Kristuksessa. Mutta sitten jatketaan tätä matkaa. Se oli sovitus, se oli lunastus, niin sitten mennään tähän toiseen poikkipuuhun. Se on vanhurskautus tässä minun esimerkissäni. Ja tämä toinen vaakapuu kuvaa vanhurskautusta ja sen se suuntautuu ihmisen menneisyyteen. Kysymys on menneisyyden pyyhkimisestä pois Jumalan edessä. Muutoinhan viattomaksi julistaminen vanhurskautuksen todellinen olemus ei voisi toteutua syntisessä ihmisessä. Kun Raamattu sanoo Roomalaiskirjeen 3:25-6, että Jumala oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen, mutta tähän asia pannaan pikkusen niin kuin syrjään ja minä tulen palaamaan. Niin kuin vähän toista kautta sitten, toisesta ovesta tulen tähän samaan huoneeseen, jos muistan vielä tämän puheeni aikana, ainakin tarkoitus on. Nimittäin nyt otan taas tämmöisen lähtökohtaeron, että sovitus ja lunastus, ne oli kuoleman seurauksia. Mutta vanhurskautus on ylösnousemuksen hedelmä. Ja pistä tämä korvan taakse, siis tämä on tärkeä pointti. Elikkä vanhurskautus on... Siis se Jeesuksen ylösnousemuksen hedelmä. Roomalaiskirje 4:25 sanoo, meidän Herramme on kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Vanhurskautus oli lunastuksen johdonmukainen seuraus, niin kuin ylösnousemus on kristillisyydessä luovuttamaton osa Kristuksen kuolemaa. Sillä jos Herra olisi sinne jäänyt kuolemaan valtaan, niin pelastustyö olisi kesken. Samalla tavalla on vanhurskautus, se on luovuttamaton osa edellä sanottua. Mutta nyt ihmisen persoonallinen vanhurskautus on kuoleman kautta kulkeneen ja ylösnouseen Jeesuksen viattomuuden lukeminen hänen kuolemaansa ja ylösnousemuksensa uskossa yhdistyneelle ihmiselle. Mutta tähän tulee myöskin palaamaan myöhemmin, jääköön pikkuset aikaa muhimaan niin kuin mieleen. Ja menen pyhitykseen tässä yhteydessä. Nimittäin ristin toinen vaakapuu osoittaa pyhitystä, se suuntautuu ihmisen nykyisyyteen ja alleviivaan, että kysymys on ainaisesta nykyhetkestä tässä ja nyt. Eli Jeesus on sinun pyhityksesi nyt ja nyt ja nyt ja nyt ja aina. Sillä kysymys on loppujen lopuksi ylösnousemus elämän vaikutuksesta. Ja minä käyn taas tämän kaavani läpi. Sovitus. Lunastus Jeesuksen kuolemassa. Vanhurskautus menneistä teoistasi Jeesuksen ylösnousemuksessa. Pyhitys hänen ylösnousut elämänsä sinussa. Tässä ja nyt. Aina ja iankaikkisesti se on Jumalan tahto. Pyhityksessä oli siis kysymys Jeesuksen pyhästä elämästä kristityssä. Näin ja sanotaan 1 Korintolaiskirje 1:30, että hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille pyhitykseksi. No tässä vaiheessa muistutaan, että pyhityksestä on kaksi muotoa, mutta enemmältään siihen sitten kuitenkaan puutu. Että ei mene puurot ja velit hirveän pahasti sekaisin. On pyhitys uskon kautta, joka on kristityn perustilaa. Me olemme silloin tulleet absoluuttisen täydellisesti pyhitetyksi kerta kaikkiaan. Sitten seuraa pyhitys uskonkuljaisuuden kautta, jossa me antaudumme joka hetki hänen elämänsä toteuttamaan ja pyhitettäväkseen. Ja tässä voi sanoa, niin kuin se muinainen opiskelija kirjoitti minulle näin, kun hän oli oppinut, sen verran oli jo koulua käynyt, hän oli oppinut kirjoittamaan vaikea selkoisesti yksinkertaisia asioita. Sen ainakin koulussa minä olen huomannut oppia monta kertaa, kun tarpeeksi pitkälle lukee. Niin hän sanoi tällä tavalla, kirjoitti minulta, minulle tuottaa ongelmia kristillisyyden konkretisoitumisvaatimukset joka päivässä normaalielämässä. Minulta oli mennä silmän risti, kun minä jo sen lauseen näin. Mutta tajusinhan minä, mitä hän tarkoittaa. Minun on myönnettävä, että minullekin tuottaa vaikeuksia kristillisyyden konkretisoitumisvaatimukset ihmisen normaalielämässä. Hän tarkoitti vain sitä, että hänelle on joskus pieni ongelma se Jeesuksen elämän esille tuleminen jokapäiväisessä elämässä. Ei vaan periaatteessa, vaan jokapäiväisessä elämässä. No niin, nyt sitten siihen, mitä äsken lupasin. Mutta että palaamme tähän vanhurskautuskäsitykseen. Mutta otamme taas vauhtia sillä tavalla, että muistutaan ristissä olevan kaksi puolta. On risti meidän puolestamme ja risti meissä. Ja ristillä ei tosiasiassa ole mitään konkreettista vaikutusta ihmiselle, ellei se toteudu itse kussakin henkilökohtaisesti. Risti meissä tarkoittaa langenen ja turmeltuneen olemuksen kuolemaa uskon kautta, eikä uudesti syntymistä voi tapahtua ennen vanhan surmaa. Me olemme tehneet parannuksen tästä. Ei liene vasta väitteet, että parannus kyllä merkitsee jonkun asteista ja mieluummin totaalista kuolemaa menneelle elämälle, sen pyhdelle ja pahuudelle. Ja niin risti tuli meidän hyödyksemme. Nyt risti meissä on perustuvassa mielessä toteutunut jokaisessa uudesti syntyneessä kristityssä, mutta tämän myöhempi esille tuleminen, se on kasvun asia. Ja sanonkin näin, jos kohta vähän ontuvan kaltaisesti, mutta en minä parempaa lausetta tähän sorvattu, että uudesti syntymisessä risti ikään kuin kylvetään meihin. Mutta sen tarkoituksena on kasvaa minussa kaiken täyttäväksi ristiksi. No, olen aina kysynyt ihmiltä tässä vaiheessa, mikä se ristin paikka sitten on oikeastaan, että jotkut pitää sen korvassa ja jotkut pistää sen tuohon takinlahviin ja jotkut sitä pitää rinnallansa sitä ristiä. Että mikä se ristin oikea paikka on, jotkut panee sen seinälle ja kumartaa sitä siinä, niin aina sieltä on joku vastannut, että ristin oikea paikka on, no mitä te sanoisitte? Sydäme, tietysti, totta kai. Kun se on siellä, niin silloin sillä on merkitystä meidän elämällemme. Siitä on tullut meille voima, joka kantaa meitä. Me ei mitään sitten ristin kantajia ole, me olemme ristin kantamia alusta loppuun asti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota riemuiten vastaan sanomaan rististä. Nyt sitten, kun sitä puhutaan, että hänetkin pitäisi ristiin naulita. Mielellään otetaan sanoma vastaan risti meidän puolestamme, mutta entä meissä? Paavalinkin oli vaikea puhua tästä asiasta. Niinpä hän sanookin korintolaisille, että maitoa minä juotin teille, en antanut vahvaa ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, että vielä nytkään siedä. Olen kyllä ihan sitä mieltä, että Paavali arkaili puhua juuri tästä asiasta. Hän galattalaiskirjeisesti kuitenkin puhuu tästä, tosin korintolaiskielessä pikkusen kiertoilmaisulla, mutta selvästi sama asia. Koska hän koki, että nämä hänen kuulijansa eivät olleet vielä sillä tasolla, että heille voisi puhua näistä asioista, mutta kyllä te olette sillä tasolla, että kyllä minä uskallan puhua tästä asiasta. Paavali sanoo 3 kertaa galattalaiskirjeessä tästä asti, ensin näin 2.19, minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. 6.14. Maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Ja 1 kerran soveltaa ristiinnaulitsemista kaikkiin Jeesuksen omiin, 5.24. Ja sanoo, jotka ovat Kristuksen, Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Eli hän lähtee näin varovasti liikkeelle, hän ensin soveltaa 2 kertaa itseensä tämän ja sitten 1 kerran kuulijoihinsa. Kyllähän se puhujan pitää omaa soppansa syödä 2 kauhalla ennen kuin 1 toisille. Koittaa sitä sitten jakaa kuitenkin. Tämä viimeksi mainittu, siihen minä pikkusenkin tämän huomiota, siis jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoinen ja halunneet. Se on siis tapahtunut, uskon kautta tapahtunut tosi asia. Ja tämä yhdistetään nyt siinä galattalaiskirjeen 5. luvun lopussa hengen hedelmään ja pyhän hengen hallintavaltaan, jota
Voi sanoa huoletta, että ei hengen hedelmä ei kasva muuta kuin yhdessä paikassa. Se on oman minan haudalla. Siellä on kaikkein parhaat mullat hengen hedelmän kasvaa. Mutta tiedän minä senkin, että vanha Aatu aina naukuu hautajaisissaan. Se ei yhtään tykkää siitä. Ja se sommittelee jo värssyjä seppelen nauhiin oikein edesmenneen kunnioitun vainajan kunniaksi itkee pitkät itkut omissa hautajaisissaan. Mutta tätä kautta minä uskon kuitenkin, siis löydetään todellinen kristillisyyden sisäinen olemus ja voima. Ei tämän pitäisi olla ahdistavaa, sillä olen tullut siihen lopputulokseen, että pyhän hengen todellinen tehtävä on tietysti vetää ihmisiä Kristukseen ja kasvattaa heitä Kristuksessa, tai jos se oli väärin sanottu, niin tuoda heissä esille Kristusta. Tämä se on pyhän hengen tehtävä. Se on armolahjienkin tehtävä. Siis tällä tavalla rakentaa. Ja se on sitä Jeesuksen esille tulemista meissä. No pyhän hengen hedelmä, no sehän on pyhän hengen kautta tuleva Jeesuksen luonne. Ja armolahjat on pyhän hengen kautta esille tuleva Jeesuksen voima ja viisaus. Ja näin armo ja pyhyys kohtaavatkin ristillä. Todellinen armon ja pyhyyden yhteensovittaminen ei onnistu muuten kuin ristin ja haudan kautta. Tai sanotaan, että minulle ei ole onnistunut, että jos et jollekin teistä onnistu, niin eihän minä muuta kuin onnittelen sitten. Se on nimittäin näin, että mitä enemmän Jeesuksen kuolema saa sijaa meissä, sitä enemmän hänen elämänsä ilmestyy kauttamme. Eikö se ole tällä tavalla? Ei suinkaan se miten muuten. Siis mitä enemmän Jeesuksen kuolema saa sijaa meissä, sitä enemmän hänen elämänsä ilmenee meidän kauttamme. Se on tämä kiikkulautasysteemi justiin tässä. Että kun toinen puoli, jos se painuu, niin toinen nousee aina. Ja se meidän on otettava semmoisena tosiasiana huomioon. Ja siksi sanotaan, että me kuljemme aina kantaa Jeesuksen kuolemaan ruumissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumissamme näkyvin. Toinen Korintolaiskirjeen 4:10. Mutta miten armo sitten soveltuu edellä sanottuun? Nyt Paavalin esimerkki hautaamisesta kasteen kuvana tuu esille koko totuuden yksinkertaisella tavalla. Roomalaiskirjeen 6 luvun jakeissa sanotaan, niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolesta isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Ja tämä on mulle veli vajavaiselle rassukalle, tämä on ollut oikein semmoinen dynamiitti ja voimalataus. Se vapauttaa kaikesta omasta ponnistuksesta, lainalaisuudesta ja synninkirouksesta. Kun ihminen on kerran mennyt isän, pojan, pyhän hengen nimen antanut haudata itsensä kasteen kautta kuolemalle, niin sinne meni velat ja varat. No sinne meni kyllä saatavatkin, että ei niitä kyllä ollut niitä varoja, mutta sinne meni kaikki. Ja kun on kerran kasteessa Kristuksen kanssa kuolemalle haudattu, niin en minä enää itseltäni odota enkä vaadi, vaan minä totean olevani ylösnoussut Jeesuksen kanssa. Tämä kuolema se vapauttaa ihmisen absoluuttisen armoon, kun oma minän kaikkineen on kuollut ja haudattu. No joku kohta jos on ottanut, onkohan tuo niin, kuule, elää epäile yhtään Jumalan sanaa. Nämä asiat otetaan vastaan uskon kautta, samalla tavalla niin kuin pelastuksen otit vastaan uskon kautta. Se on Jeesus, joka työtä meistä tekee, haluaa esille tulla. Ja nyt sitten tämä ylösnousemus johti vanhurskautukseen. Ja tämän minä nyt, voiko minä nyt osaisin sen sanoa näin jotenkin, että kun minut oli kerran kastessa haudattu hänen kanssaan kuolemaan, niin sinne kaikki sai jäädä sinne. Ja sitten kun se ylösnousemus tapahtui, niin en minä enää nousut, vaan sieltä nousi Kristus elämä minussa. Se puhdas, pyhä ja viaton minut, joka minä ajattelen hirveän paljon järjen kautta, toista ajattelee tunteen kautta. Minulla on erilaisia ihmisiä. Niin minun pitää sitten tämmöisiä palikkaleikkejä rakentaa ja ruuvata tuonne, että paremmin käsittelen näitä asioita. Niin minä tunnen niin suurta vapautta saada olla ylösnousemus elämässä Kristuksen kanssa. Ja juuri se on se viattomuus, jota vanhurskaudeksi ja vanhurskautukseksi sanotaan. Nyt sitten laki ja armo, miten ne tähän niveltyy. No laki on armon vastakohta ja Paavalin mukaan kuolema Kristuksen kanssa vapautti laista sen syytteistä ja vaatimuksista, niin kuin edellä olen puhunut.
Tämä kuolemassa tapahtunut vapautuminen laista johti armon alle ja vapautti synnistä uskon kautta. Kysymys on ei ainoastaan kuolemasta, vaan myös ylösnousemuksesta ja ylösnousemuselämästä meissä. Ylösnousemuselämä ei ole ihmisen ponnistuksia. Voi hyvä ihme, heittäydy vaan niin kuin kuolleisen mereen potsojoo ja ota vaikka armon sanomat eteesi ja lue sitä, anna armon kantaa. Sinä kanssa vainaa Kristuksessa ja hänen kanssaan, anna hänen elää sinussa, isän kirkkauden kautta. Ristin ja haudan kautta omistettu armo ei ole ristiriidassa pyhyyden kanssa. Pyhyys on luonnollinen seuraus sitten tästä Jumalan armosta, joka meissä vaikuttaa, koska se oli hänen elämänsä. Jumalan armo kasvatti meitä, että me hyljäten maailmalliset himot elämme siveästi vanhurskaasti nykyisessä maailman ajassa. Tosin tätä armoa käsitettiin väärin. Kysyttiin, onko meidän pysyttävää synnissä, että armo suureksi tulisi, mutta hylätään nyt tuommoinen oppi. Paavalikin sanoi näin, että pois se, kun me kerran olemme kuolleet, pois synnistä, mitenkä me sinä enää eläisimme. Ja tämä kaikki, mitä sanon, on tapahtunut armon kautta ja uskon kautta. Pelastava usko oli kokonaan Jumalan lahja, ja mitä tämän jälkeen tapahtui, on samaa lajia pelastavan uskon kanssa. Kyllä sitä on monenlaista yritystä tehtynä, niin kuin ruuvata itsestään enempää uskoa ja hinkata vaikka mitä, niin kuin ennen armeijassa, niin kuumemittaria hinkattiin viltin kylkeen, viltti, että sai kuumetta nousemaan siitä. Sitä on jos minkälaista yritystä meillä ollut, mutta ne on kyllä jo hylätty, eikä niistä ole mitään tuloksia ollut missään tapauksessa. Me siis se jäämme kokonaan armosta pelastetuiksi ihmisiksi, joissa Jumala on vaikuttanut. Ja siksi Paavali rukoileekin, että meidän Herramme Jeesuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi meille viisauden ilmiyksen hengenen tuntemisessaan, että tietäisit, mikä on hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, että uskomme sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista, asetti oikealle puolellensa taivaissa. Voittovoima synnin kiusauksissa ei lähde lain vaatimuksista, vaan se lähtee ylösnousemuselämän kokemisesta tässä ja nyt. Eikä sen jälkeen enää haluta lähteä synnin retkille seikkailemaan. Elämän hengen laki vapautti sinut synnin ja kuoleman laista, mikä laille oli mahdotonta, se Jumala teki. Sitten loppuyhteenveto. Armosta pelastetussa ihmisessä pyrkii toteutumaan Jeesuksen kaltainen kaikessa inhimillisessä heikkoudessa huolimatta. Joo, minä olen pannut tuohon kertusvirheen. No otetaanpa uudestaan. Armosta pelastetussa ihmisessä pyrkii siis toteutumaan Jeesuksen kaltaisuus kaikesta inhimillisestä heikkoudessa huolimatta. Eiköhän tunnusteta tämä semmoiseksi lähtökohdaksi. Tämä on kaiken terveen kristillisyyden pyrkimys nimenomaan. Tämä käy sitä kautta, että me kuljemme hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Me emme ole siis enää riippuvaiset lain teoista, koska ne vanhurskautensa on Jeesuksessa, Jeesuksen vanhurskaus hänessä. Onko kysymys pelkästä sisäisestä kokemisesta vai kuuluuko se myöskin ulkoinen käytös ja tavat? Tämähän se on sitten se kysymys, josta keskustellaan. Ja sanonkin tämän oman loppuyhteenvetoni tällä tavalla. Tähän kysymykseen saa jokainen vastata Jumalansa edessä, kunhan vain pitää päätöksiä tehdessä silmänsä edes tämän yhden totuuden. En elä minä, vaan Kristus elää minussa. Rukoilen. Herra, me pyydämme totisesti Paavolin kanssa, että antaisit ilmestyksen hengen. Niin, että me näkisimme oikein asemamme ja omistaisimme sen, mikä meillä jo on, niin sovituksen, lunastuksen, vanhurskautuksen kuin pyhyydenkin. Ja kiitämme Pyhän Hengen pyhittävästä vaikutuksesta ja Jumalan armon työstä itse kussakin kaikissa meissä. Ja pyydämme, Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, varista kasvusi meille, ole meille armollinen. Herra, käännä kasvusi meidän puoleemme. Anna meille sinun iankaikkinen rauhasi, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.